Laajasalo.
Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, täällä me Kallion kirkon kappelisalissa yhä edelleen keskustelemme vieraina vihreiden Jukka Relander, vasemmistoliiton Hanna Mitiku ja kokoomuksen Eija-Riitta Korhola. Aiheena uskon rauha ja sanan vapaus. Tuossa edellisessä jaksossa päästin mun mielestä aika lailla ytimeen. Mä palaan tohon, mutta tartun kahteen kohtaan, mitä Jukka sanoi aikaisemmin. Sä esimerkiksi sanoit, että miten jos juutalaiset tai juutalainen vaihdettaisiin aina siihen, missä pilkataan profeetta Muhammedia tai islamin uskoista, että toimisiko se samalla tavalla. Tämä oli joku siis ikään kuin testi. Mutta kyllä mulla on semmoinen tuntuma, että ehkä sitten kun juutalaiset aivan erityisesti kyllä on niin kuin kauhealla tavalla valmiita pilkkaamaan kaikkea, mikä niin kuin heille on pyhää. Et jos mä ajatellaan Amerikan itärannikon huumorikäsikirjoittajia, niin mä sanoisin, että 90% niistä on juutalaisia. Jos me katsotaan Joan Riversin niin kuin, legendaarisimpia stand-up-keikkoja, niin ne kauheimmat vitsit liittyvät nimenomaisesti keskitysleirivitseihin tai natseihin tai isonenäisiin, ahneisiin, juutalaisiin pankkiireihin. Ja se itse oli juutalainen. Tietenkin voi ajatella, että jos joku muu kertoo niitä.
Nimenomaan se hauskuus ehkä perustuu siihen, että joku kertoo sitä sisältäpäin, sitä vitsiä. Eikä niin, että joku ulkopuolelta perustuu esimerkiksi omiin ennakkoluuloihinsa tekee sen, koska silloin kun se on joku, jonka se niin kuin kulttuurin tuntee syvällisesti, niin ehkä se oikeasti myös osuu niihin kohtiin, jotka sen kulttuurin sisällä on semmoisia kipeitä kohtia.
John Lennon sanoi joskus, että Mick Jagger ei saa pilkata Beatlesia, minä saan.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja se on ihan olennaista, mitä sä sanot, että toisen suusta se on ylemmyyden tuntoa.
No, tämä oli yksi huomio. Se toinen huomio, minkä mä haluan nostaa, on se, että tästä oli jossain kohdassa myös tämä Jumalan pilkka laki esille, tämä Jumalan pilkka pykälä, niin nyt mä haluan tarkentaa, että meillähän on siis laki uskon rauhan rikkomisesta, jossa nimenomaisesti lähtökohtana on ihmisen uskonnolliset tunteet ja niiden pilkkaaminen, eikä Jumala tai Jumalan pilkkaaminen. Ja siinä eduskuntasalikäsittelyssä vasta siihen lisättiin itse asiassa muutosesityksenä myös tämä Jumala. Että sen alkuperäisessä esityksessä tätä Jumalaa ei ollut, ja niissä pohjatöissä tai valmisteluteksteissä tai esitöissä vielä erikseen näkyy se ajatus, että lainsäätäjä ei ikään kuin suojele Jumalaa, vaan ihmisen uskonnollisia tunteita. Ja nyt kysynkin Juice Leskisen laulua siteeraten, että saako Jumalaa pilkata? Siis saako Jumalaa pilkata ylipäätänsä? Mitä te sanotte noin niin kuin kristittyinä?
No mä oon sitä mieltä, että se on aika pieni Jumala, joka pilkkaan kaatuu. Ja siinä mielessä se alkuperäinen lakiesitys oli aika hyvä, että kyllä siinä on kysymys nimenomaan maallisesta asiasta ja toisten ihmisten uskonnollisista tunteista. Ja kyllä mun mielestä siinä on niin kuin joku rajan käytävä, että mun mielestä toisten ihmisten uskonnollisia tunteita ei niin kuin rajatta saa pilkata. Ihan samalla tavalla kuin mun mielestä siis perustavat niin kuin ihmisten kunnioittamissäännöt on tässäkin voimassa. Eli viittaan jälleen pöytätapoihin.
No, ajattelee, että Jumala tuskin kaatuu siihen ihmisten pilkkaan. Siihen uskorauhaan, siihen nimenomaan sisältyy myös se, että esimerkiksi uskonnollisia tilaisuuksia ei saa häiritä, että ei voi kävellä sisään messuun ja pistää mielenosoitusta.
Se kynnys on muuten aika korkea. Siitä on joitain tapauksia tutkinnassa ollut Helsingissäkin, ja jotta se täyttyisi, niin se Jumalan palvelus täytyy oikeasti onnistua keskeyttämään. Et jos mölisee siellä ja heittää esimerkiksi piispaa ehtoollispikarilla, joka muun muassa saattaisi tapahtua, niin siinä luultavasti ei vielä tämä toteutus. Et se pitää niinku oikeasti keskeytyä. Näitä on jotain tämmöisiä niinku esimerkkejä olemassa.
Bandarolleen kädessä marssii sisään ja huutaa rytmikkäästi, niin sitten alkaa täyttyä.
Se voidaan tulkita vaan uskonnolliseksi väkeväksi eleeksi tai liturgiseksi liikkeeksi. Mitä Eija-Riitta sanoo Juice Leskisen kappaleen hengessä? Saako Jumalaa pilkata?
Niin, mä itsekin näen sen näin, että että Jumala ei tarvitse rikoslain suojaa ja ihminen tarvitsee. Ja se pilkkakäsite on liittynyt juuri siihen, että mikä on meille hyväksi ja tavallaan sosiaalisessa yhteisössä hyväksi, että sananvapauden rinnalle kuuluu sananvastuu.
Mä oon vähän huolissani nyt, täällä myös live-kuuntelijoiden ilmeet ovat huolissani. Eikö kukaan nyt sano, että ei Jumalaa saa pilkata? Eikä se nyt,
mä sanoisin,
onko se nyt joku hyväksi, että Jumalaa pilkataan?
Ei,
mä vähän autan. Huomatkaa tämä mun asenne. Kannattaako Jumalaa pilkata? Pääseekö niin taivaaseen?
Minun mielestäni ei kannata pilkata, mutta mulle tulee mieleen voimakkaasti vaikkapa sitaatti Dostojevskin tuosta Idiootista, kun siinä on sellainen keskustelu, jossa muistellaan junamatkaa ateistin kanssa. Ja sitten kun tämä kuvaa sen ateistin puhetta Jumalasta, tämä henkilö, niin se sanoo, että häntä kuunnellessaan hänelle tuli sellainen olo, että se puhuu koko ajan jostakin muusta. Ja Jumala on sellainen, jonka päältä ikuisesti tulee ateismit ja pilkat liukumaan pois, että ne ei kosketa. Ja tämä tietoisuus tästä Jumalan suuruudesta kuitenkin sävyttää tätä tapaa, millä siitä puhutaan. Ei Jumala putoa valtaistuimeltaan.
Ja kun se on kuitenkin, Jumala on kuitenkin jonkunnäköinen niin kuin loputtomiin kärsivä äiti, joka sitten loppupeleissä aina antaa sitten anteeksi. Että siinä mielessä mun mielestä siihen pilkkaan tämä homma nyt ei kaadu. Ja kysymys on enemmän, palautan sen siihen, että kysymys on ihmisryhmien välisestä suhteesta. Ja ihan samalla tavalla meillä on rikoslaissa myös kansanryhmää vastaan kiihottaminen. Ja se on mun mielestä hyvin vastaavan tyyppinen. Siinäkin puhutaan ihmisten niin kuin identiteetistä ja olemuksesta.
Tarkkaan ottaen näinhän islamissakin on, että jos pilkkaa Allahia, niin sen synnin saa anteeksi, mutta jos pilkkaa Muhammedia, niin sitä syntiä ei saa anteeksi, jos pilkkaa profeetta Muhammedia. Ja siitä voi sitten seurata kuolemantuomio.
Mä käännän tämän toiseen suuntaan. Nyt meillä on täällä vihreiden, vasemmiston ja kokoomuksen edustus paikalla, mutta perussuomalaiset puuttuvat, kuten monet muutkin, mutta myös perussuomalaiset puuttuvat. Nyt mä haluankin esittää sen niin kuin näkökulman, että perussuomalaisten toimisto, onko se nyt kivitetty kautta jotenkin niin kuin turmeltu 3 kertaa, niin ei siitä kyllä jotenkin mun mielestä ole mitenkään tämmöistä niin kuin suurta kulttuuriskandaalia syntynyt. Ja onko mahdollista nähdä nyt niin, kun minä menen tässä niin kuin perussuomalaiseen moodiin ja esitän kysymyksen, että onko mahdollista nähdä niin, että myös itse asiassa tämmöinen niin kuin sananvapausproblematiikka voisikin näyttäytyä niillä, joita sitä niinku usein sitten niinku syytetään. Mitä sanois nyt Hanna Mitiku tähän?
En ymmärtänyt kysymystä, mutta
koska kysymys oli huono ja sen takia mä muotoilin sen vähän paremmin. Ajatus katkeaa, mutta puhe ei koskaan. Se on hyvä papin perussääntö. Sanotaan nyt näin, että kun perussuomalaisia syytetään ja näitä niin kuin tämmöisiä maahanmuuttokriitikoita tai miksikä heitä nyt sanotaankaan, syytetään aina tästä niin kuin vihapuheesta. Niin miten se nyt voi niin kuin olla, että jos katsotaan, että kenen toimisto on kärähtänyt tai kivitetty, niin se on juuri heidän. Minkä takia siitä ei puhuta?
No kyllähän siitäkin on puhuttu mediassa. Jostainhan säkin oot sen lukenut.
Mutta se on 3 kertaa tapahtunut.
Ja mun mielestä yhtä kaikki oli mikä ryhmä tahansa ja kuinka tuomittavia niiden mielipiteet tahansa, niin kuin siihen vastaaminen väkivallalla tai tuhoamalla nyt niiden puoluetoimiston ikkunat, niin se on yhtä lailla väärin. Ei se siitä muutu. Mutta sitten taas mitä tulee siihen vihapuheeseen, tai mistä heitä on syytetty, ja mä ajattelen myös, että monessa kohtaa ihan aiheesta, siis asioiden puhumisesta, jotka ei esimerkiksi pidä lainkaan paikkaansa, tai halventaa jotain väestöryhmää, nimenomaan niin kuin asioilla, tai ajatellen, että siinä taustalla on niin kuin aika vahva missio saada jotain aikaan, ja puheella, joka yksinkertaisesti ei ole totta.
Ja jos ajatellaan kuitenkin sitten, mä oon samaa mieltä Hannan kanssa tietysti siitä, että totta kai se on niin kuin yhtä tuomittavaa kenenkä tahansa kimppuun käydä niin kuin keinolla millä hyvänsä, niin se on väärin. Mutta tietysti ehkä mä niin kuin reagoin voimakkaammin sellaiseen tilanteeseen, jos pilkka kohdistuu sellaiseen niin kuin jo valmiiksi alistettuun yhteiskunnalliseen ryhmään. Et kuitenkin perussuomalaiset, mä näen sen enemmän sellaisena niin kuin nuorten ja vähän vanhempien äijien niin kuin suht keskiluokkaisena kapinaliikkeenä. Niin, ei siinä ole alisteisesta ryhmästä kysymys.
No onhan toi nyt kuin, kyllä aika.
Esimerkiksi maahanmuuttajia.
Onko toi nyt noin, jos sä nyt ajattelet tuollaisesta niin kuin kalliolaiskäpyläläisestä, akateemisesta, punavihreästä kuplasta käsin,
niin
kyllähän nyt niin kuin perussuomalaiset sun mittakaavassa ovat marginaalissa esimerkiksi. Nehän ovat jossain siis niin kuin tuolla
tuulipukukansa.
Niin, tuulipukukansa, jotka ajattelee väärin ja tyhmästi, eivätkä ymmärrä niin kuin, kuinka eletään hyvin ja oikein.
Ja siitähän ne mediassa sanoo, että se on median tapa myös hahmottaa heitä.
Niin. Kato, Jukka meni heti hiljaiseksi.
Mä en pystynyt sanoa mitään, kun mun nauratti, mutta mä mietin just tätä, että olisiko mä uskottavampi, jos mä olisin tullut tänne flanellipaidan sijasta tuulipuvussa, niin tämä olisi niin kuin merkit kohdallaan. Mutta
kysytään Eija-Riitalta, mitä sä ajattelet tästä niin kuin vihapuhe-sanan käyttämisestä? Mä esitän tämän nyt asenteellisen kysymykseni näin, että minun esiymmärrykseni on se, että vihapuhe-sana on myös yksi semmoinen, josta on tullut tämmöinen niin kuin poliittisen kielen shibboletti, jolla sä pystyt niin kuin hiljentämään toisen ja sanomaan, että tämä on nyt niin kuin vihapuhetta ja se on jollain tavalla mun mielestä aika niin kuin onnistunut ja leimaava sana. Saatko kiinni tästä?
Joo, kyllä mä saan sitä kiinni ja minusta tuntuu, että meillä on yhä enemmän sellaisia sanoja, joita ei enää tarvitse perustella, että riittää, kun heittää sen sanan ja siitä tulee sitten ehkä yksi leimaamisen muoto. Mä en tiedä, voiko sitä enää sitä kutsua, että se olisi yksi vihapuheen muoto, mutta sellaisen leimaamisen ja ehkä poliittisen koulukiusaamisen muoto, koska siihen liittyy se vahva leima, joka heitetään päälle.
Sä olet käyttänyt muuten tätä koulukiusaus-sanaa joskus muutenkin, muistan lukeneeni twiittejäsi, jossa sä oot sanonut, että älä koulukiusaa tai jotenkin näin. Mikä on koulukiusaamisen ja sananvapauden välinen ero?
No mä kannan ehkä huolta ja surua siitä poliittisesta kulttuurista, joka meille on kehittymässä. Ja se varmaan lisääntyy Twitterin myötä, että kun me keskustellaan 140 merkillä ja ne on otsikkotasoisia keskusteluja, niihin liittyy usein halu kärjistää ja sivaltaa. Ja ehkä journalismiin on myöskin tullut viime aikoina, kun mä mietin, että miten journalismi on vuosien varrella kehittynyt, niin mä näen siinä sellaisen muutoksen, että ennen ehkä journalistin kunniatehtävänä oli kuitenkin pyrkiä ymmärtämään haastateltavansa viesti, ymmärtämään sen ja tiivistämään ja sanomaan se olennainen. Nyt tuntuu, että poliittisessa journalismissa kunniatehtävä tai ainakin sellainen halu on väärinkäsittää ihmisen viesti, kärjistää se, jotta saadaan paljon klikkauksia ja otsikoita. Eli sehän on ihan siis, sillä tehdään bisnestä, tahalliset väärinkäsitykset, joista sitten syntyy näitä somekohuja. Ja se on muuttanut hirveän paljon meidän keskustelukulttuuria ja se aiheuttaa koulukiusaamisen tapasta.
Hienoa. Tähän on hyvä lopettaa kakkosjakso. 13 minuuttia taas humahti, rakkaat radioiden kuuntelijat ja täällä Kallion kirkon kappelisalin kuuntelijat. Meillä on siis vieraana vihreistä Jukka Relander, vasemmistoliitosta Hanna Mitiku ja kokoomuksista Eija-Riitta Korhola. Ja nyt me kuuntelemme välillä musiikkia.
Laaja Salo.